Latvija joprojām ir populāra tranzīta valsts nelikumīgajiem imigrantiem. Tomēr, pateicoties robežas modernizēšanai un citiem pasākumiem, ir izdevies tūkstošiem nelegālo imigrantu novirzīt prom no Latvijas robežas. To šodien Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā sacīja valsts robežsardes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Tas ir komplekss veiktais pasākums robežas drošības stiprināšanai, robežas izbūves sadarbības operācijas ar kaimiņu valstu robežsargiem. Līdz ar to 470 pārkāpēji, kur nāca Latvijas virzienā līdz Latvijas robežai, nemaz neatnāca. Līdz ar to, ja mēs efektīvi darbojamies, organizētā noziedzība sāk izvēlēties citus maršrutus, lai neizvēlētu šo, kur viņi tiek atmaskoti, saukt pie krimināla atbildības.
Tomēr kopējais nelegālās imigrācijas spiediens uz Latvijas ārējām robežām salīdzinot ar aizpērno gadu ir pieaudzis. Proti pērni par 67% palielinājies aizturēto skaits par nelegālu zaļās robežas šķērsošanu. Lielākoties ir Vietnamas pilsoņi. Viņi no visiem robežu pārkāpējiem veido 75%. Šo cilvēku pārvietošana, kuru mērķis ir caur Latviju nokļūt citās Eiropas Savienības valstīs, ir organizētās noziedzības rūpals, sacīja Pujāts.
Čečeni organizē vietnamiešu pārvietošanu. Jā. Krievijas pilsoņi no Čečenijas reģiona ir viena no aktīvākajiem, kur iesaistās agrāk. Mēs arī esam ar Armēnijas izcelsmi, saskarušies arī Krievijas izcelsmi. Bet principā no Krievijas piederīgiem Čečeni tas ir izplatītākais. Pagājušā gadā, manuprāt, tikai divi Latvijas piederīgie bija iesaistīti pārvietošanā. Protams, kad arī Latvijas, Lietuvas var tikt iesaistīt, bet ļoti bieži, ka Latvijas piederīgie nemaz nav iesaistīti, ir organizētājs. No Krievijas, no Čečenas un attiecīgi brauc sagaidītājs no Polijas nepārstarpināti tiek nodots, neiesaistot.
Latvijā ir mainīta krimināla soda politika. Tagad par lielu skaitu personu pārvietošanu vai to darīšanu organizētā grupā piemēro reālus cietumsodus. Pujāts domā, ka tas arī devis savu ārtavu nelegālās imigrācijas mazināšanā. Robežsargi novērojuši, ka organizētās noziedzības vadītās nelegālo imigrantu grupas kļūšas mazākas. Nesamazinās tās grupas, kuru mērķis ir nokļūt Latvijā, lai prasītu patvērumu. Robežsargi nereti aiztur ap 20 cilvēku grupas. Vienlaicīgi Latvija arī pati kļūst par galamērķi nelegālās nodarbinātības jomā. Par 58% pieaudzis to gadījumu skaits, ka trešo valstu pilsoņiem atsaka ieceļošanu Latvijā. Pamatā tie ir Ukrainas, Gruzijas un Moldovas pilsoņi, kuriem ir atvieglota robežas šķērsošana. Bet viņu ierašanās mērķis nav turismas, saka Pujāts.
Un pamatā tā ir cīņa arī ar ēnu ekonomiku, jo šie cilvēki ierodās nelikumīgi strādāt. Gan Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs, proti, viņiem nav biļetes atpakaļ ceļam, viņiem nav pietiekama uzturēšanās līdzekļa, nav norādīts, un arī apģērbs, līdzpaņemtās mantas, visi tie indikātori norāda uz to, ka viņš šeit ierodās tā, veikta nelikumīgi nodarbinātību.
Cīņa nelikumīgu robežu skērsošana būs prioritāte arī šogad un nākamgad. Savukārt atbildīgās komisijas deputāti, uzsverot, ka valsts drošības garants ir stipra robeža, solīja robežsardzi atbalstīt. Zane Mači, Latvijas radio.